Pagājušajā gadā labdarības maratons Dod 5 aktualizēja tēmu par vienotas bērnu audzināšanas pieeju Latvijā. Cilvēki ziedoja naudu apmācībām, lai radītu jaunu vecāku izglītības programmu un šīs apmācības arī īstenotu. Ar to visu šo laiku aktīvi nodarbojas fonds Plecs, un tā vadītāja Inga Oliņa šorīt man pievienojas studijā. Labrīt!
Labrīt!
Ir jau pagājis tātad laiciņš kopš pēdējās Dod 5 akcijas. Kas ir noticis pa šo laiku?
Jā, mēs esam cītīgi strādājuši, lai izveidotu šo unikālo programmu, kas Latvijā principā tiek ieviesta visā pasaulē pirmo reizi. Mums tieši tāda programma, kas ir domāta vecākiem, kuri ir gaidībās vai līdz trīs gadu vecumam. Februāra vidu sākumā mēs iepazīstinājām ar amerikāņu izstrādāto TBRI programmu tieši nozares speciālistus, lai viņiem parādītu, kas ir šī programma, kādas ir šīs programmas saturs, vadlīnijas un metodes. Lielākā daļa, visi, principā, profesionāļi piekrita, ka šī ir ļoti kvalitatīva un vienkārši saprotama, loģiski sakārtota programma, kas padara, principā, šīs te mūsu emocionālās attiecības ar mūsu līdzcilvēkiem daudz vienkāršākas, vieglākas, saprotamākas, pieejamākas. Un šī te tuvība un piesaistes veids, kas ir drošs, ir daudz efektīvāks nekā jebkas cits.
Šī apmācība programma ir izstrādāta tātad īpaši Latvijas vecākiem. Kas tajā ir iekļauts, tieši ņemot vērā mūsu specifiku?
Droši vien, ka mēs arī kā vecāki īpaši neatšķiramies daudz no citiem vecākiem visā pasaulē. Taču programmu, tad, kad treneri atbrauca vēlreiz uz šajienu aprīlī, un mēs jau sākām tieši apmācības tieši jau specifiski šeit tieši vecuma grupai un vecākiem, tad, protams, izkristalizējās kaut kādas tādas lietas, varbūt nianses, kas mūsu vecākiem ir vairāk tieši ar mūsu audzināšanu, ar mūsu tādu īpatnībām, varbūt pat nacionālām īpatnībām.
Piemēram, mēs esam, kādas tās
mēs esam vairāk atturīgi, mūsu piesaist stili vairāk ir atgādina izvairīgo piesaist stili, jo ir kopā četri, tātad atšķir tādus raksturlielumus kā droši piesaist, uz kur mēs tā kā cenšamies arī ar šo programmu mudināt, tad ir izvairīgā. Tāda nedaudz, kad mēs esam tādi vientuļnieki un mums daudz labāk patīk. Mēs labāk jūtamies komfortā vieni paši nekā kopā ar kādu. Tad ir trauksmaina, kad tas piesaist stils vairāk līdzinās, ka mēs varam būt nekonsekventi savās attiecībās. Vienu brīdi mēs ļoti iesaistamies, tādu dažreiz raksturo helikopteru mammas, ka mēs pārņemam, piemēram, kāda dzīve vai bērna dzīve un kļūstam gandrīz kā viņa es. Savukārt, un tad, piemēram, pārtraucam vai tajos brīžos, kad īstenībā vajag šo uzmanību, mēs viņu nesniedzam un šo vajadzību neapmierinam. Un pēdējais, droši vien, ka tas ir tāds traumatiskais, jau, ka tā ir tāda jauka, šis ir, tas trauksmainais, traumatiskais, dezorganizētais piesaists stils, kad tur jau ir runa par traumu bērnam vai vardarbībām.
Un kas ir tas mērķis, kuru vajadzētu sasniegt, kādai tai pieejai ideālajai vajadzētu būt, uz ko tiekties?
Ideālajai pieejai, ka mēs, protams, vecākiem mācam harmonizēt savas attiecības ar bērniem, apzināties gan viņu fizioloģiskās vajadzības, gan smadziņu darbību, kaut kādas īpatnības, kuras ir mums visiem cilvēkiem. Nodrošināt to, ka vecāks ir šis drošais, drošā sala, kurā tu vari būt pats un, protams, savā ziņā radīt iespēju bērnam realizēt savu potenciālu.
Kā ir notikusi līdz šim šī programmas izstrādāšana un ieviešana? Jūs pieminējāt, ka ir arī nozares speciālisti iesaistīti. Jā. Kā tas viss ir noticis līdz šim?
Tātad, proti, februārī iepazīstinām ar programmu. Četru dienu laikā cilvēki apgūst to, kādas ir šie pamatprincipi, izsaka savu vērtējumu. Pēc tam tālāk mēs jau atlasījām trenerus, kas ir ieinteresēti gan apmācīt vecākus, gan viņiem ir pietiekami kvalificētas zināšanas arī šajā nozarē, gan pedagoģijā, vai tas ir sociālais darbs, vai psiholoģija, psihoterapēti. Tālāk jau tiek izstrādāti arī latviskoti materiāli. Materiāli gan treneriem tiek pasniegts, un tā ir tiešām tāda liela materiālu apjoms, kas cilvēkiem ir jāapgūst, lai viņi būtu spējīgi pasniegt šo te metodi. Tad, protams, mēs arī kopā ar amerikāņu kolēģiem strādājām izstrādāt šo te vecāku grāmatu, kur katru nodarbību viņiem tiek iedotas šī sava viena nodaļa. Programma ir 21 stundu gara un sastāv no tādiem septiņām nodarbībām, kas ir 3 stundu garumā. Tātad tas nav varbūt tāds ātri ieskrēja paķēris gai, bet programma sastāv gan no teorētiskās daļas, gan arī, protams, ar praktiskiem padomiem un vienkāršiem uzreiz implementējošām kaut kādiem treniņu lietām, kas var uzreiz uzlabot mūsu kopējās attiecības ar mūsu visu droši vien mīļākajiem cilvēkiem.
Un tagad arī vecāki var pieteikties un sākt apgūt.
Jā, protams, šobrīd tātad programmas ietveros mēs varam apmācīt 576 vecākus. Vecāki var pieteikties pāros, vecāki var pieteikties atsevišķi.
Kur to var izdarīt?
Pieteikšanās notiek mūsu mājaslapā. Mājaslapā plecs.lv vai arī ir vecākiem.plecs.lv arī tāda mājaslapa. Tur aizpildot anketu un piesakoties, mēs sazinamies, tā kā tas laika posms ir diezgan pietiekami garš un cilvēkiem ir jāieplāno, tad mēs pieteikšanās kārtībā cenšamies sazināties ar vecākiem, piedāvāt viņiem iespējamos laikus, un ja laikos viņi tajos netiek, tad mēs noteikti piedāvāsim arī vēlākos laika posmos. Bet tie, kas ir pieteikušies, un šobrīd tie ir, manuprāt, jau virs 304 cilvēkiem.
Jau pāri pusē vietu
ir. Jau pāri pusē vietu ir, bet mēs noteikti, es domāju, ka šis ir tik, tik vienkārši un saprotami. Manuprāt, man pašai ir arī kā atklājums. Savās attiecībās ar jau pieaugušiem, diezgan bērniem 11 un 15, ka es domāju, ka mēs noteikti turpināsim un centīsimies pēc iespējas vairāk vecākiem pasniegt šo metodi.
Šīs apmācības būs pieejamas visā Latvijas teritorijā?
Jā, mēs arī šie treneri mums ir pārstāvēti ne tikai no Rīgas, bet arī no citām pilsētām, gan no Liepājas, gan no Daugavpils, gan no Vidzemes un Zemgales tā skaitā. Tur mēs sadarbosimies noteikti arī ar pašvaldībām. Un,
cik atvērts ir pašvaldības?
Ļoti ir interesēti, jo, manuprāt, investīcija tieši savā sabiedrībā, savā kopienā ir ļoti būtiska. Šobrīd ikvienā vietā, kurā jo lielākā vērtība katrai pašvaldībai īstenībā ir viņas cilvēki un viņas iedzīvotāji un tieši arī ģimenes un bērni un nākotne.
Kā nākotnē šīs mācības, kad tās varētu sākties un...
Mums jau ir sākusies pilota programma, kur mēs pieslīpējam jau uz reāliem dzīviem vecākiem, kas ir savu bērniņu gaidībās vai jau ir, kā teikt, mazuļi ir no 0 līdz 3 gadu vecumam attiecīgi vecākiem pasniecam šo programmu, viņi izsaka savus komentārus, iesaka savus varbūt uzlabojumus, kas ir varbūt ātrāk jārunā, jāstāsta.
Un kādas ir tās pirmās atsauksmes un iesaiste?
Iesaiste ir ļoti tiešām brīnišķīga un tā vecāku ieinteresētība un līdzdarbošanās ir, tad mēs jūtam, ka tas ir ļoti svarīgi viņiem kā vecākiem un šīs prasmes, kuras īstenībā mēs apgūstam tikai un vienīgi no saviem vecākiem un viņi ir iegūši no saviem vecākiem, ir ļoti interesanti, kā apzināties, ka šī diena ir tā, kurā es varu varbūt kaut ko pamainīt un uzlabot savus attiecības, atvieglot viņus, atvieglot disciplinēšanu vai atvieglot vai saprast labāk, ko tad īstenībā. Un pats galvenais ir iemācīt vecākus ieraudzīt, sadzirdēt un novērtēt savu bērnu, ko arī mēs paši vēlamies būt gan sadzirdēti, ieraudzīti un novērtēti.
Svarīgi tas ir kā nekā. Un kā šajās apmācībās tas viss tiek apgūts, tiek klausīts tā kā lekciju veidā?
Grupas šobrīd ir nelielas, tātad līdz 12-16 cilvēki ir plānoti, un tad ir mums šis apmācīties treneris, kur mēs radām tādu nosacītu intīmu atmosfēru, lai arī paši vecāki justos droši. Tas ir gan kā nedaudz, nu, protams, kā lekciju veidā un prezentāciju veidā, gan mēs sniedzam vecākiem šos te materiālus un iedodam vecāku grāmatas. Tāpat tās tie ir arī praktiski tādi uzdevumi, padomi, nu, varētu teikt, tādi triku kopums tajās 21. stundā, kurās mēs viņus esam iepakojuši un sniedzam vecākiem šo te. Tādu
ļoti bagātīgas zināšanas galā no dažādiem aspektiem. Kā nākotnē ir plānots un iecerēts tālāk attīstīt šo programmu un apmācības?
Mēs noteikti saredzam arī pēc šo 576 vecāku apmācības sadarbību gan pašvaldībām, un es pat teiktu, ka mēs viņu saredzam jau kaut kādu tādu valstisku programmu, un īstenībā tas ir tikai mums, nu, ieguvums un vērtība, ja mums būs emocionāli stabili un patīkamas attiecības vispār vienam ar otru.